Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Det er ikke lang tid siden, faktisk var det i august, der kom der en nyhed i danske medier, eller nogle danske medier, om nogle danske fysikere, der sådan har siddet over nogle øl og faktisk opfundet en ny type atomreaktor. Og det er sådan en, der nærmest skulle kunne løse menneskets problemer, og altså uden affald og uden risiko for nedsmeltning, og selvfølgelig altså CO2-neutral næsten, og alle de her ting. Det lyder rigtig, rigtig fantastisk. Og hvis man sidder derude og tænker, den nyhed har jeg altså ikke set, så er det fuldstændig rigtigt. Altså, der var ikke ret mange steder, der rapporterede om det her. Og den her startup-virksomhed, Seaborg Technologies, som er ved at udvikle det her, den her nye atomteknologi. Og det er jo det, der er så interessant ved lige præcis atomkraft. Det kører faktisk derudad i mange af verdens lande. Jeg tror, der er 31-32 lande, der har atomkraftværker. Der er omkring 450 værker. Der er planlagt 150, så vidt jeg kan læse mig frem til. Men her i landet, der taler vi faktisk aldrig om atomkraft. Men det skal vi i dag, fordi jeg har fået en ekspert på besøg. Det er dig, Bent Lauritsen. Velkommen.
Tak. Ja, tak for det.
Du er seniorforsker og afdelingschef ved DTU, og går jo og arbejder med spørgsmål omkring atomkraft til daglig. Og du har været på Risø tidligere, som de fleste også forbinder med sådan noget med isotoper og den slags.
Ja. Men, jeg er stadig på Risø.
Du er stadig på Risø?
Ja.
Ja. Men hvordan kom du egentlig overhovedet ind i det her? Altså, hvordan er du kommet til at være ekspert i atomkraft i Danmark?
Men det er et godt spørgsmål. Det skete gradvist. Jeg har altid interesseret mig for emnet, lige siden jeg var fysikstuderende inde på Niels Instituttet. Jeg har arbejdet omkring emnet, vil jeg sige. Jeg har arbejdet med teoretisk kernefysik først, og siden jeg kom til Risø med strålingsfysik. Og så er det måske blevet mere fokuseret på kernekraft løbende. Og det er faktisk kun inden for de seneste par år, at jeg har arbejdet direkte med kernekraftteknologi som emne.
Men når du siger, at du arbejder med det som emne, det er jo ikke sådan, at I sidder ude på DTU, går ud fra og udvikler nye typer reaktorer, eller hvordan er det? Fordi herhjemme har vi jo faktisk en folketingsbeslutning fra 85, så vidt jeg husker, der siger, at jamen, vi skal ikke have atomkraft her i Danmark.
Ja, det er
så
rigtigt.
Hvad sidder I egentlig og laver?
Jamen, det er rigtigt. Vi har en folketingsbeslutning fra 1985, som siger, at jeg tror, formuleringen er noget med, at atomenergi skal ikke indgå i Danmarks energiplanlægning. Og det følger selvfølgelig også, at man ikke skal lægge store ressourcer i forskning af atomkraft til Danmark. På den anden side, så har vi jo altid opretholdt i Danmark en viden om atomkraft. Vi har altid haft et behov for at kende noget til beredskab. Altså, hvis der er nukleare ulykker, så vil de ikke ramme kun det land, hvor ulykken finder sted.
Nej.
Så der har altid været et behov og en forståelse for, at det var vigtigt, at Danmark havde en viden om det her felt. Så kan man sige, at der er en risiko, eller har vi en risiko i mange år for, at viden efterhånden forsvandt, fordi der simpelthen ikke var ressourcer til området. Så ja, der bliver opretholdt en aktivitet på området, og vi forsker faktisk i udviklingen af nye reaktorer.
Ja. Og I sidder selvfølgelig også og følger med i, hvad sker der rundt omkring i verden?
Jamen det er en del af det, og det er også en del af vores... Jeg vil sige, det er en del af vores selvforståelse i Center for Nukleare Teknologier. Vi skal vide, hvad der foregår. Vi vil gerne kunne rådgive myndighederne eller offentligheden. Jeg vil gerne kunne sidde her og fortælle en lille smule om, hvad der foregår rundt omkring i verden.
Jeg skal lige høre, før vi går videre, fordi vi skal selvfølgelig snakke meget mere om den danske debat og 70'erne, dengang det hele foregik. Men kan du huske, hvordan din holdning til atomkraft og interesse egentlig formede sig så lang tid tilbage?
Det har jeg tænkt på, ikke? Jeg tror nok, jeg er faktisk ikke helt skarp på det, hvis jeg skal være ærlig, men det er jo sket gradvist. Der er ingen tvivl om, jeg var fysikstuderende der i sidste 70'erne og i 80'erne, hvor der var en voldsom debat, og der var mange mennesker, der havde meget stærke holdninger til atomkraft, enten for eller imod.
Ja.
Det var en debat, der var meget følelsesladet. Også blandt fysikere. Det var ikke altid, den var lige faktuel. Jeg tror ikke, jeg ville placere mig selv i nogle af grøftene, hverken blind for eller blind imod. Jeg tror, jeg var mere nysgerrig. Men jeg kan udmærket huske debatten. På et tidspunkt, mens jeg var studerende, så kommer Tjernobyl-ulykken.
Mm, ja. Hvad årstil var det?
Den
vil
jeg sikkert også spørge om, det
var
i 86. Yes, ja. April 86. Og det, der var specielt med den ulykke, det var jo, at den var jo omgivet af noget hemmelighedskrammeri. Det, ja. Det var en reaktor i Ukraine, det gamle Sovjetunionen, hvor det gik fuldstændig galt. Det var faktisk den værst tænkelige ulykke.
Ja.
Man kan forestille sig, jeg er sikker på, at du vil spørge om den på et tidspunkt.
Vi skal nok komme tilbage til
Men reaktionen fra russerne var jo, at de første omgang benægtede, at der overhovedet var sket en ulykke. Og det var først, at man kunne begynde at måle radioaktiviteten i Vesteuropa, at
man fik dem til at sige det.
Og jeg kan huske, at vi havde på den sprogstudie, havde vi besøgt nogle polske fysikere på det tidspunkt, eller kort efter, som havde målt aktivitet i Polen, stammende fra Tjernobyl-værket. Og det var så data, der ikke var offentliggjort. Men ja. Det var en spændende historie, og det, der var mest spændende, det var sådan set det her mærkelige hemmelighedskrammeri,
ja.
som omgav reaktoren. Og det er klart, det var en voldsom ulykke, ikke?
Men I må som fysiker have siddet og spekuleret på, altså, hvordan kan vide, hvordan det egentlig ser ud derovre? Altså, hvad er der gået galt, og så videre? Fordi I har jo vidst noget om materien.
Jamen, helt klart. Ja. Og det samme kan man sige om efter, eller ved Fukushima-ulykken, hvor vi, den her sådan set tættere inde på livet, ikke? Fordi der arbejder jeg jo direkte med emnet. Hvor vores viden var begrænset til, hvad der kom af nyhedsstrøm. Vi havde ikke nogen... Jeg havde, altså på det tidspunkt, der vidste jeg ikke... Jeg arbejdede ikke med kernekraft som sådan. Jeg var stadigvæk studerende. Men under Fukushima-ulykken, så er det klart, der skete, det var sådan set, at vi prøvede at undersøge, hvad var det egentlig for en type reaktor. Det er klart, som du siger, der er 450 reaktorer rundt omkring i verden. Ja. Vi har bestemt ikke detaljkendskab til
dem alle sammen.
Til alle sammen.
Nej, fordi de jo i høj grad faktisk lavet altså en og en. Det er ikke bare sådan en standard ting, man lige kører ud.
Nej, det er rigtig nok, de individuelle lavet det. Og selvfølgelig er der nogle generelle koncepter og design, men de er så typisk igennem historien lavet på stedet, som du siger, en og en.
Skræddersyet nærmest, ikke?
Ja. Det har ikke været et samlebånds produktion. Det kan være, det kommer i fremtiden. Ja. Det er sådan noget helt andet, ikke? Men det er det ikke. Og det vil sige, specielt hvad der er af sikkerhed omkring værket, altså hvad der er nødkølesystemer, nødstrømsystemer, sådan noget ting, det er meget svært at finde ud af, i hvert fald på kort tid. Ja.
Men jeg synes, at vi skal simpelthen have noget at vide om materien her. Hvad er det egentlig, der foregår i de her værker? Altså, lad os tage historien om udviklingen af atomkraft, ja. Eller kernekraft, opdagelsen. Det går jo helt tilbage til Rutherford i 30'erne.
Ja, det er rigtigt, ja. Eller sådan set inden for det. Jeg plejer at sige 1912.
Ja.
Hvis du skal sætte en dato. Første forsøg, hvor Rutherford han skyder... Hvis jeg husker rigtigt, alfa-partikler, kendt fra den her radioaktiv...
Ja, for et stykke
stråling,
folie,
ja.
Eller sådan noget.
Hvad siger du?
For et stykke folie, eller hvordan var det?
Ja, nej, det var en anden, du tænker på det her. Man skyder alfa-partikler, det var Rutherfords, det var grundlag for Bohrs atommodel.
Ja, det er rigtigt.
Men han skyder alfa-partikler på ilt, og opdager, at der kommer energi ud af det. Mere energi, end man umiddelbart kunne forvente, eller kan beskrive.
Ja.
Så på det tidspunkt var man godt klar over, at når man går helt ind og rører ved selve atomkernen, altså ikke bare atomen, men den der meget tunge kerne, der ligger i centrum af atomen, og sådan set bestemmer, hvad det er for et atom. Mm. Når man går ind og rører i det her atomkerne, så får man lige pludselig adgang til nogle helt andre energiskalaer, helt andre energier.
Fordi der selvfølgelig en masse kræfter, der er i spil derinde.
Der er nogle kræfter, som er langt stærkere end de... elektrostatiske kræfter, vi kender fra atomerne og molekylerne.
Når altså også, man kalder de stærke kernekræfter.
Man kalder dem simpelthen de stærke kernekræfter, ja. Og de energiforhold, vi snakker om i kernen, altså de er jo typisk en million gange eller 10 millioner gange større, end de energiforhold, der er ude i atomen.
Ja.
Men,
så man begyndte i virkeligheden der i 30'erne, altså også med lithiumforsøg og så videre, at se, at man kunne splitte atomkerner.
Ja, det gjorde man. Ja, man vidste godt, at der lå noget ukendt fysik. Mm. Neutronen, som er en central partikel her, en af de to kernepartikler, der findes, ja. Der er neutroner og protoner. Neutronen blev opdaget i 1932 af James Chadwick. Og kort efter, op igennem 30'erne, begynder man at lave forsøg med neutroner. Man skyder neutroner ind på forskellige stoffer for at se, hvad der kommer ud af det.
Ja.
Man skyder også neutroner ind på uran. Vist nok oprindeligt i håbet om at kunne danne endnu tungere grundstoffer. Uran var det tungeste grundstof, der var kendt, det tungeste grundstof i naturen. Men hvis man nu kunne få neutroner indfanget...
Herfra presset endnu en kugle derind.
Endnu en kugle ind, så kunne det være, at man kunne få et endnu tungere atom, og det lykkedes også. Det, der så sker, det er, at man får også nogle lettere stoffer. Man får barium ud af den her proces. Og det er så Lisa Meitner og Otto Frisch, to eksil jødiske fysikere fra Tyskland, som sidder i Sverige på det tidspunkt, som kommer med den rigtige forklaring og siger, jamen det, der er sket, det er simpelthen højt usædvanligt, det er spaltning af selve urankernen.
Ja.
Urankernen, den bliver splittet i to dele, og vi får dannet to nye grundstoffer ud fra uran.
Ja.
Altså, det er så moderne alkemi,
om du vil. Ja, det er så det, man kalder fission.
Det kalder de fission. Jeg tror, det er Otto Frisch, som giver den et navn, fission.
Ja.
Og man siger, at uran er et fissilt produkt, altså et produkt, som kan spaltes, hvis man skyder en langsom neutron ind.
Ja.
Det kommer man sikkert også tilbage til.
De gjorde det faktisk, det, som biolog er man lidt stolt over, at de kaldte det fission, fordi det var et udtryk, der var kendt i biologien. Når celler deler sig,
så går
kernen jo også i to. Ikke?
Okay, så mener, du har arbejdsret til, til udtrykket?
Jeg vil sige, at det er næsten et biologisk udtryk, der her bliver genbrugt. Det er jo godt. Så vi har det her fissionsfænomen. Og så finder man jo også ud af, på et tidspunkt, mener det er Leo Szilard, der indser, at jamen, hvis man i sådan en fissionsproces endda kan få genereret protoner også, der så skyder videre på andre, atomer, så kan man få den her kernereaktion, der bredere sig kædereaktion.
Yes, det er rigtigt. Jeg tror, der er flere, der lægger navn til den her proces. Så uran, det spaltes ved, at man skyder en langsom neutron ind på uran. Nu er neutroner lige det problem, at du kan ikke bare gå ned i supermarkedet og købe et kilo neutroner, eller en pose neutroner. Neutronen er en ustabil partikel. Så den findes ikke rigtig frit i naturen, men den findes inde i atomkerner. Så du skal først have adgang til de her neutroner. Nu er det så heldigt, om du vil, at når man spalter uran, så bliver det spaltet i to dele, man kalder dem to fissionsprodukter. Men der kommer også, eller der bliver frigjort typisk 2-3 neutroner i samme proces. Der har du neutronerne, og det giver dig mulighed for at sige, jamen, hvis vi kan bruge de neutroner, hvis de kan blive indfanget i nye urankerner, så kan de urankerner spaltes, og så har vi lige pludselig muligheden for en kædereaktion.
Ja. Og så breder det sig faktisk lynhurtigt.
Ja. Og så har man muligheden for teknologien, for en teknologisk udnyttelse af den her energi, som er til rådighed.
Ja. Så er det bare, at man skal finde ud af lave det her fission under nogle betingelser, nogle konditioner, hvor man så også altså afholder det fra at blive til en atombombe, om man så må sige, ikke? Altså, fordi du skal jo have energien, der skal være tilstrækkeligt mange protoner, der spalter tilstrækkeligt mange uranatomer, men der må ikke være for mange, så siger det puff.
Ja, nu tror jeg nok, at udfordringen er større i at lave en bombe, end at levere med at lave den. Så det er ikke sin sag at lave en bombe. Men det er rigtigt. Hvis du frigør 2-3 neutroner ved hver fissionsproces, hvis du forestiller sig, at lad os bare sige, at de to neutroner bliver indfanget i to nye urankerner, så har vi i næste generation to urankerner, der spaltes, og næste 4, altså 8, 16, og så kan vi jo regne ud, at det her, det er noget, der går eksponentielt hurtigt. Det vil være det, der hedder en superkritisk reaktion, og det er det, der er en forudsætning for at lave en bombe. Nu er det ikke så let at sørge for, at de her neutroner bliver indfanget i uran. Tværtimod, det er lettere at undgå det.
Men så er der også spørgsmålet, når man så får udviklet den her proces, sådan at man faktisk kan lave de første værker, hvor man får energi ud af det her, og altså kan generere elektricitet og gemme energien på den måde. Og det, jeg mener, de første værker, er det russiske, eller?
Ja, det er der strid om.
Ja.
Det kan være russisk værk, der var også et lille amerikansk værk, der var også et lille engelsk værk, Calder Hall. De kom alle sammen omkring 1955-56. Men der var reaktorer, der var inde der.
Ja.
Og det spørgsmål er, hvornår den første, hvor du egentlig fik strøm ud?
Det har været forsøgsreaktorer, lige præcis, hvor man har vist princippet virker.
Og man kan sige, at den første udvikling, den første reaktor, det var sådan set i USA under krigen.
Mm.
Fordi der gik projektet ikke ud på at lave energi, men der gik ud på at lave bomber.
Man
startede med Manhattan-projektet, lige præcis. En fantastisk stor målrettet forskning, der gik ud på et eneste ting, nemlig at lave en atombombe. Det skyldes jo, at man var klar over, at tyskerne de havde viden. Nogle af de første forsøg med spaltning af uran, det foregik faktisk i Tyskland, i Berlin. De havde viden, men man regnede med, at de havde et program til udvikling af atomvåben, og man var ikke i tvivl om, at hvis de fik bomben, så ville de bruge den. Så derfor så var det altafgørende for amerikanerne og englænderne at komme først. Og det var Manhattan-projektet, og det var at udvikle atomvåben.
Ja.
Og det betød også, at den første reaktor, den hed Chicago Pile No. 1.
Mm.
Den blev bygget, den kaldes Fermis reaktor.
Ja.
Blev bygget i under et amerikansk fodboldstadion midt inde i Chicago. Det ville man nok ikke gøre i dag.
Nej, det ville man nok ikke.
Og historien forlyder jo, at det var en termisk reaktor med grafitmoderering. Historien forlyder, at der stod en mand med en økse, klar til at hugge snorene til kontrolstaven over, hvis reaktoren skulle løbe løbsk.
Han var sikkerhedsforanstaltning.
Det var sikkerhedsforanstaltning, ja. Man vidste jo ikke præcis, hvad der ville ske.
Nej.
Men det var den første reaktor, og det var rent militært anvendelse. Så interessen for at få anvendt kernekraft til fredelige formål, den kom først efter krigen. Og der var så en berømt tale. Dwight D. Eisenhower, nyvalgt amerikansk præsident, der taler i FN, hvor den holder en berømt tale, der hedder Atoms for Peace. Som var lidt af et skift, i hvert fald i amerikansk politik, international politik, hvor han siger, jamen hør det her, den her fantastiske energimulighed, den skal stilles til rådighed for verdenssamfundet til fredelige formål.
Ja.
Så amerikanerne, de ville give adgang til viden, og hvordan man bygger kernkraftværker, til tekniske data, til reaktorfysiske data, på betingelse af, at modtagerlandene afholdt sig fra at udvikle atomvåben.
Ja.
Så det var sådan til betingelsen, og så fik man dannet det internationale atomenergiagentur,
som eksisterer nu.
Som eksisterer nu, som havde to formål. Det ene, der var at udbrede teknologien, og det andet, der var at føre kontrol.
Ja.
Sikkerhed med, at teknologien ikke blev brugt, og sikkerheden først og fremmest med, at de nukleare materialer, altså uran, plutonium, kun blev brugt til fredelige formål.
Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Bent Lauritsen, afdelingschef på DTU Newtech, Center for Nukleare Teknologier.
Jamen, nu er vi efter 2. verdenskrig. Man har den her teknologi, og der var faktisk også en, nu snakkede du om en Dwight Eisenhower FN-tale, der var også en berømt udgivelse på et tidspunkt, jeg tror det var en fysiker, der senere fik Nobelpris, der Seaborg, som havde sådan noget med, han snakkede om The Atomic Age, og nu skulle vi forberede os på, at der ville snart blive atomdrevne, altså det ene og det andet og det tredje, altså det var ikke bare både og huse, og det alt muligt ville være vores swimmingpools ville blive opvarmet med plutonium og den slags.
Uh-huh.
Sådan gik det jo så altså ikke, men
ikke helt.
Men altså man startede, som du siger, med at bygge de første værker rundt omkring, både i Vesten og i Rusland, dengang eller Sovjetunionen, som det var, i 50'erne. Og der bliver vel så lavet faktisk en hel del værker op gennem 50'erne, 60'erne og 70'erne.
Ja.
Men så er det, at debatten starter i hvert fald herhjemme i 70'erne. Men bygger den debat, vi havde herhjemme, på ting, der sker andre steder også?
Ja, muligvis, det var ikke et isoleret dansk fænomen, det er rigtigt nok. Jeg er ikke skarp på hele historien, men de danske protester, de startede i virkeligheden som en protest imod atomvåben.
Ja.
Der var nogle atommarcher, som gik rundt i landet, blandt fra Holbæk til København. Det startede som en protest imod atomvåben, men det blev så på et tidspunkt en protest mod atomenergi eller atomkraft
i det hele taget.
Uden at folk måske gjorde sig umage med at skelne mellem atomvåben og kernekraft. Ja.
Men på det tidspunkt her, der havde man jo både værker i Sverige, går jeg ud fra.
Ja, de er nok kommet op i 70'erne.
Ja. Men i hvert fald altså i Tyskland og... Altså,
England. Ja. England var det første land, der havde atomkraft i Danmark, eller i Europa. Europa, ja. Kernekraft i Europa.
Frankrig har man jo også haft meget.
Frankrig, det kom jo senere. Men det er ikke nok, der var en optimisme omkring kernekraft. Altså,
det var rigeligt og hvad skal man sige, forsyningssikker energi.
Lige præcis, ikke? Og det der var så dramatisk, det var den her faktor, en million eller i virkeligheden så er det jo 50 millioner, ikke? Altså den energi, der kommer ud af at spalte et enkelt uranatom.
Er enorm.
50 millioner større end at brænde et kulstofatom af.
Ja.
Og det er til at tage føle på, ikke?
Jo.
Altså, der kan du lige pludselig sige, jamen nu er der energi nok til rådighed. Energi til alt. Der var et udtryk, der hed too cheap to meter på et tidspunkt, fordi min energi var så rigelig og så billig, at der var ingen grund til at sætte en måler op.
Ja.
og det var den optimisme, der prægede den periode. Samtidig var der selvfølgelig begyndende oprustning, atomkraftløb.
Med russerne,
ikke? Og russerne og amerikanerne, ikke? Og tingene blev nok blandet sammen i en kedelig grad. Og som jeg sagde tidligere, det var baseret på følelser. Hele debatten mere end altid, det var faktuelt.
Altså jeg husker det jo som, jeg var et uskyldigt barn dengang, men jeg husker jo meget de der gule og orange mærker, alle gik rundt med sådan en smilende sol. Ja, der. Nej, tak til atomkraft.
Ja.
Og det var meget, meget, meget få,
der synes
at det var en god idé.
Altså, ja, så var der man næsten stemt som... Ja, der var Jomfru Aneband, der sang Plutonium.
Ja, 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 og der var uendelig mange... Altså, Niels Hausgaard havde også en anti-atomkraftsang. Det havde de alle sammen.
Ja.
Og det var virkelig sådan... Altså, man fik jo ret hurtigt et indtryk af, at dette her er totalt dødt. Det kan godt være, at der er nogle politikere, der sidder og egentlig havde ambitioner om, det kunne vi godt bruge herhjemme, altså på grund af forsyningssikkerhed, og specielt efter oliekrisen. Man ville jo gerne gøre sig uafhængig af araberne allerede dengang.
Ja,
men,
ja.
Eller at de olieproducerende lande hedder det. Men det var simpelthen folkeligt fuldstændig dødt.
Ja. Jamen det var det i Danmark, det var det så ikke overalt i verden.
Og der var
jo forskellige holdninger i forskellige lande. Nu nævnte du selv det med oliekrisen, ikke? Det var jo oliekrisen, som var medvirkende til, at Frankrig satsede
meget stærkt
på atomkraft, fordi man ville frigøre sig fra brugen af olie i det omfang, man kunne.
Ja.
Og det vil sige, det var elproduktionen. Som inden der var baseret især på olie. Og der skiftede Frankrig også i, at det vil de ikke. De vil frigøre sig fra de geopolitiske afhængigheder af Mellemøsten, for at sige det politisk korrekt.
Ja.
og have forsyningssikkerhed.
Ja.
Og det var jo, det ramte jo som en bombe af oliekrisen. Der var bilfri søndag i Danmark. Til fornøjelse for nogen. Men måske ikke for alle. Men det betød, at der var lande, der satsede på at sige, at de ville have atomkraft, og det primære drivkraft i det her, det var forsyningssikkerhed.
Ja. Hvis man så skal gå til, hvad var så de primære argumenter i forhold til den store folkelige modstand, så var det jo i høj grad, altså det var angsten for ulykker, og det var affaldsproblemerne.
Ja, måske. Jeg tror affaldsproblemerne er kommet til senere.
Ja.
Altså nogle gange, så kan du godt have fornemmelsen af, at folk er imod, ikke? Og så leder man efter de rigtige argumenter.
Ja, en rationalisering af det hele. Ikke? Men altså, der blev snakket frygtelig meget om affald i min tid. Og det gør der stadig, hvis du nævner atomkraft i dag, så er det første, folk siger, det er selvfølgelig, ja, Fukushima, fordi det kan vi huske, og så er det også affald. Men lad os lige tage det her med affaldet. Mm-hmm. Altså, hvad er det egentlig, der bliver af affald fra sådan en reaktor?
Jamen... det strides man om.
Okay, interessant.
Ja. Ingen tvivl om, der dannes radioaktive stoffer. Der dannes radioaktive stoffer ved fissionsprocessen. De stoffer, der, altså de der fissionsprodukter, de er stort set alle sammen radioaktive. De føler radioaktive.
Det er blandt andet plutonium.
Nej, det er det ikke. Plutonium, det er ikke et fissionsprodukt.
Okay.
Plutonium, det er en, der man kalder transuran. Det er de stoffer, der dannes ved indfangning af en neutron uran, som så bliver omdannet til plutonium. Det findes stort set ikke i naturen, men det findes i reaktorer. Og jeg tror, man skal skelne her, ikke, fordi der er to typer af stoffer, der bliver dannet i en reaktor. Det ene, det er fissionsprodukterne.
Ja, altså det er simpelthen det, der kommer ud af, at man skiller de her kerner ad.
Det er det, der kommer ud af, at man skiller dem af, ja. Det er typisk radioaktive stoffer, de kan ikke bruges til forfærdeligt meget, og det passer sig ikke alligevel, fordi man bruger dem faktisk medicinsk.
Men hvad er det typisk for nogen?
Jamen, det kan være bare en krypton, der kan være nogle ædelgasser, xenon, jod, der er cesium, strontium, der findes et helt stribe, en 30-40 i alt.
Ja.
Forskellige stoffer, der bliver dannet. Ja. De fleste af dem vil ikke være nyttige, og det er at behandle som affald. Og det er radioaktivt affald, og det vil sige, enten så er det meget kort livet, og så er det ikke et problem.
Fordi, så holder det bare op med at være radioaktivt.
Så holder det bare op. Ja. Eller også er det meget langlivet, og så er det sådan set heller ikke det store problem. Fordi hvis det er meget langlivet, jamen så er der ikke nogen aktivitet. Så er det jo næsten stabilt.
det vil sige, at der går meget, meget lang tid mellem
indfald. Ja, sandsynligheden for, at der kommer noget stråling fra en af de her radioaktive stoffer, er ikke særlig stor, hvis det er tilstrækkeligt langlivet. Så er det dem indimellem, og det er måske dem, der er det store problem. De skal behandles forsvarligt, og det betyder, hvis det er brugt brændsel, de skal ned i et dybt hul i jorden. Og der skal de pakkes ind og forsvinde. Og
det er det, man gør i dag og har gjort hidtil?
Det har man ikke gjort endnu. Man har masser af eksempler på, man har depoter for lavaktivt affald, men det, der virkelig er det brugte brændsel, fissionsprodukter, det har du ikke et slutdeponi for nogen steder i verden endnu. Der er flere lande, der er godt på vej, blandt andet England og Frankrig. Sverige og Finland, vi har sagt.
Ja, ja.
Belgien er på vej. Der er forskellige lande, der er på vej til at få sådan en slutdeponi for det radioaktive affald. Så kommer den anden del af kagen, og det er den, som du siger, plutonium.
Ja.
Der dannes stoffer inde i det brugte brændsel, som nogle lande siger, jamen det er affald. Det er radioaktivt. Vi har ikke rigtig brug for det. Det skal også bare behandles som affald. Og så er der andre lande, som siger, jamen klap lige hesten, det passer ikke. Det er en enorm energiressource, der ligger i de her plutonium, eller transuraner, også i det uran, som stadigvæk ligger i brændslet. Sagen er den, at man har typisk kun brugt 1 eller 2%. I virkeligheden, fra det rå malm, har du kun brugt 0,5% af energien.
Aha.
Så vi ligner noget, der hedder, altså hvis sammenligner med dampmaskinen, så er vi tilbage i watts barndom.
Ja.
Vi bruger slet ikke energien. Vi kan bruge 100 gange så meget energi, eller vi kan få 100 gange så meget energi ud af det samme brugte brændsel.
Skal der ny teknologi til det?
Der skal ny teknologi til. Lige præcis, der skal nogle nye typer af reaktorer.
Ja.
Det er der, hvor udviklingen peger hen. Og det betyder, at det brugte brændsel, i stedet for bare ved affald, så bliver det lige pludselig en energiressource.
Men er det det, man taler om med transmutation?
Ja, det er det. Det er en af de her processer, hvor man siger, man kan udnytte energien ved de her tunge stoffer med transmutation.
Hvor man simpelthen kan omforme det til nogle andre.
Ja, det er en spaltning af de her stoffer, ikke? Altså ligesom fission, hvor du indfanger neutroner typisk, og det kan du så i en ny type reaktor, så kan du faktisk også spalte de her stoffer og få energien ud af det.
Ja.
Og det er der, hvor den næste store anvending kommer.
Men så synes jeg, vi skal have at vide, hvor forsker man egentlig i atomteknologi og de næste generationer af atomkraft. Hvor foregår det henne?
Jamen det foregår globalt. Det foregår i de store lande. De lande, som har atomkraft eller kernekraft, de store spillere, Rusland. Rusland satte sig stort på udviklingen af nye generatorer. Og på at få det, man kalder lukket brændselskredsløbet. I stedet for, at du bare tager uran, og så siger man en gang igennem, og så er det affald. Det kalder man once through.
Ja.
Så siger de, jamen, det skal ikke bare behandles som affald. Det skal bruges igen. Det skal oparbejdes. og det skal ind i reaktorer igen, så man kan udnytte energien. Ikke bare lidt bedre, men måske 100 gange bedre. Europa har forskning på området. Ikke imponerende meget. Og selvom Europa på et tidspunkt nok har været førende inden for kernekraft, forskning og teknologi, så ser det ikke ud som om, at vi kan opretholde en førerposition på europæisk plan.
Det her med russerne, de eksporterer jo en hel del til Kina.
Det gør de, ja.
De er åbenbart den største eksportør af
eksporterer til hele verden, tror jeg nok.
Og Kina er jo så åbenbart en stor aftager i øjeblikket også, men man satser vist også selv.
Jamen, Kina satser på at mangedoble kernekraftkapaciteten i landet.
Altså, det er vel også et spørgsmål om, ja, igen, forsyningssikkerhed, men også, at jamen, nu har det jo fået en ekstra, skal man sige, en ekstra god klang med atomkraft på grund af CO2 og hele klimadebatten.
Jamen, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. I virkeligheden så, og det er også derfor en gang imellem, så kalder det her en nødvendig teknologi. Der er ikke mange muligheder. Hvis vi skal have energiforsyning uden at bidrage til klimaændringer, og det her, det er først og fremmest elforsyningen, jeg tænker på.
Så som det jo udgør muligheder. 25% af, hvad vi bruger energi, så vidt
jeg ved. Ja, altså, det er 25% af europæisk elforsyning. Ja. På globalt plan, så er det noget, der ligner en 10-11% af elforsyningen. 5% af energiforsyningen, fordi vi bruger også energi til transport og til processvarme i industrien. Men nu tabte jeg tråden.
Men du kalder det en nødvendig teknologi?
Fordi hvis du vil have, hvis du vil frigøre dig fra fossile brændsler, og det er virkelig det, der er det
afgørende
ting, både hensyn til klimaet, men også på grund af den massive forurening, der finder sted, luftforureningen på grund af afbrænding af fossile brændsler, for det er jo en af vores helt store dræbere.
Partikelforurening,
ja. Hvis vi skal frigøre os fra det, frigøre os fra de geopolitiske afhængigheder, så er der ikke mange muligheder. Der er kernekraft, der er vandkraft, der er vedvarende energi, og det er der, den ligger lige nu.
Ja.
Og du kan ikke klare det hele med vedvarende energi. Du kan klare det hele formentlig med vedvarende energi og kernekraft. Og det er derfor, jeg kalder det en nødvendig teknologi.
Ja, altså vidt jeg har læst, så er der også studier og beregninger, der tyder på, at hvis man tager det totale kulstofregnskab, eller CO2-regnskab med altså kernekraft eller lad os sige el produceret fra kernekraft, el produceret fra for eksempel vindmøller eller anden vedvarende energi, så er det samme per kilowatt. Altså det er ikke sådan, at der er meget mindre CO2 afsat ved, at man får det fra vindmøller. Fordi at et kernekraftværk jo også kan køre virkelig længe, og der kommer utrolig meget energi fra det.
Jamen lige præcis, altså, det er stort set det samme. Om du tager vindenergi eller kernekraft, der får du stort set samme CO2-belastning. Der er ikke nogen belastning ved selve forbruget, hverken at når vindmøllen drejer rundt, eller
fission
af uran, men det er rigtigt, det er fremstillingen. Det er beton, det er transport, det er...
Og det er dekommissionering.
Det er berigning. Dekommissionering er ikke så forfærdeligt meget, vil jeg tro, på CO2-regnskabet. Men det første og fremmest berigning af uran, der er det...
Nå, nu tænker jeg på vindmøller.
Ja,
de holder faktisk ikke særlig længe.
Nej,
når
de
skal nedbrydes og dekommissioneres og
fragtes
væk osv., det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig dyrt, også på CO2-regnskabet.
Ja, det er rigtigt, ja. Det er stadigvæk billigt, sammenholdt med de fossile brændsler.
Ja.
Så vedvarende energi, og især vind og atomkraft, der vil der være en meget, meget lille CO2-belastning. Lidt mere for solceller. Vandkraft, det varierer lidt, om det er store eller små enheder.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Bent Lauritsen, afdelingschef på DTU Newtech, Center for Nukleare Teknologier.
Jamen, når vi så står her i moderne tider med CO2-regnskaber og olie, der måske er ved at løbe ud, og vi vil gerne stadigvæk have noget energi, rigeligt og billigt osv., så synes jeg, vi skal have forklaret, hvordan de reaktorer, man prøver at udvikle i øjeblikket, faktisk er forskellige fra de gamle. Og lad os lige gå tilbage til, som du siger, altså den første ulykke, vi havde med Tjernobyl.
Ja.
Hvad var det for en type reaktor?
Jeg troede, du havde sagt Tremiløen, men Tjernobyl, lad os bare tage det ind, fordi ja. Tjernobyl-ulykken, det var en... Det var en anden type reaktor, end du ser i Vesten. Det var det hedder en RBMK-reaktor. Det er russisk design. Det var oprindelige planer både til at kunne bruges til elproduktion, men også til våbenproduktion. Altså muligheden for at tage brændsel hurtigt ud, og så få plutonium ud til våben. Mm. Så det havde ligesom sådan et dobbelt formål. Det var ingen tvivl om, det var et design, som ikke ville være accepteret i Vesteuropa. Der var så mange problemer i både designet, men også i de handlinger, der førte op til ulykken. Det var, man slog sikkerhedssystemerne fra for at lave test. De personer, der sad i værket, havde ikke kompetencerne på plads. De vidste ikke, hvad der foregik. De tog de forkerte beslutninger, og det førte sig til sidst til hvad man kalder en kritikalitetsulykke,
ja.
hvor kædereaktionen løb løbsk i en kort periode med en voldsom dampeksplosion til konsekvens, der rev låget af reaktortanken. Reaktoren var bygget uden en reaktorindeslutning, som du altid har på vestlige værker.
Som er de her store betonkappe.
En stor forstærket betonkappe, som siger, jamen hvis nu ulykken er ude, så skal den tilbageholde de radioaktive stoffer. Ja. Sådan en fandtes reelt ikke ved Tjernobyl. Så der var fri adgang til atmosfæren. Det var en kæmpe stor grafitmodereret reaktor, det vil sige, der gik ild i grafitten, så den brændte i en uge, tror jeg nok. Og radioaktive stoffer blev sluppet ud til omgivelserne.
Ja.
Det var den værst tænkelige katastrofe, man kan forestille sig.
Hvad er så forskellen til Fukushima, som de fleste
vil huske? Jamen, Fukushima, det er... på sin vis var det næsten mere skræmmende Fukushima, selvom ulykken var væsentligt mindre af konsekvens. Men det, der skete i Fukushima, det var en kogendevandsreaktor, og det vil sige, det var simpelthen en mainstream-reaktor, en såkaldt letvandsreaktor. Dem, som vi... stort set baserer hele vores kernekraft på i Vesten.
Så der er flere hundrede af den slags reaktorer?
Jamen, jeg tror, det er 80% eller flere, der er letvandsreaktorer.
Ja.
De fleste er trykvandsreaktorer, men nogle er kogevandsreaktorer. Det var en standard reaktor. Det var en ældre reaktor, gammel GE-design, og den havde sin år på banen, ingen tvivl om det. Den havde ikke samme sikkerheds... foranstaltninger, som nye reaktorer har. Men den blev så ramt først af jordskælv. Det største jordskælv, der målt i Japans nyere historie.
Mm.
Og det skete der ikke så meget ved. Reaktorerne lukkede sikkert ned. Det gjorde alle reaktorerne i området. Og det betød også, at man mistede adgang til en strøm.
Ja.
Fordi det var jo sådan set elforsyningen, der røg. Men der skete ikke noget med det. Det var det, værkerne bygget til jordskælv, er ikke en unormal ting.
Nej.
Og det alt tyder på, at det klarede også det der meget kraftige jordskælv, uden problemer. Men så kom ulykken, og det var en tsunami, der fulgte efter. Den kom en time senere, cirka. Den var 14 meter høj ved Fukushima.
Ja.
Men jeg har set billeder, hvor det er en bølge, der er 40 meter høj. Det er voldsomt.
Ja.
Der var tsunami-sikring, men kun til noget, der ligner 10 meter. Og ikke til 14 meter, så spørgsmålet, hvor meget skal man bygge det?
Ja.
Og det oversvømmede med området, det fjernede alle infrastruktur, det fjernede adgang. Man kunne simpelthen ikke komme til, vejene var væk. Der var jo noget, der ligner 17.000-19.000 mennesker, som døde på grund af tsunamien.
Ja.
Så alt var væk. Og det, der er specielt med kernekraftværker, det er, at man kan sagtens stoppe fissionsprocessen. De løber ikke løbsk. Det kan ikke ske på sådan et type værk. Men der skal stadigvæk være adgang til køling, altså til kølevand. Den forsvandt, fordi de nødpumper, man havde, nogle dieselgeneratorer, der leverede strøm til dem, de lå i kælderen.
Ja, de var oversvømmet.
De blev oversvømmet, ja. Og som en gang man siger, lidt firkantet, hvis der bare havde stået en på tredje sal, så var ulykken ikke sket. Så man mistede simpelthen i flere dage adgang til at kunne køle. Og så var det svært at stoppe processen, på grund af, at der stadigvæk var den her varmeudvikling.
Ja. Men de reaktorformer, man så arbejder på, og vil fremstille nu. Ja. For eksempel, altså vi kan jo simpelthen tage den her teknologi, som de her danske fysikere har lagt ind i den her Seaborg startup virksomhed, ja. Og som de siger, jamen den skal netop ikke kunne, altså den kan ikke nedsmelte simpelthen, og der kommer stort set ikke noget affald fra den.
Ja.
Den må du meget gerne forklare, hvordan er den anderledes? Hvad den går ud på, den teknologi? Hvad gør man her?
Okay, den er radikalt anderledes. Og det vil sige, det er jo ikke en reaktortype, som vi kommer til at se i morgen.
Nej.
Det er forskning mere end en egentlig udvikling. Altså, det er vi simpelthen ikke endnu. Der har godt nok været en enkelt prototype. Kineserne har bygget noget også. Men det er stadigvæk på forskningsstadiet. Men den er radikalt anderledes, fordi en almindelig reaktor, som vi kender den, der er brændslet, altså uran, det ligger i fast form, typisk som et keramisk materiale, uranoxid, i nogle kontrolstænger, nogle brændselsstave, og så er det omgivet af kølevand. Og kølevand, det får lov til at koge og driver en dampturbine på samme måde som i et klassisk kraftværk. I en smeltet saltreaktor, der har man opløst saltet eller uran i et flydende salt.
Okay.
Og så er det uran lige pludselig, der cirkulerer. Ja. Det er ikke vand, der cirkulerer. Det er uran, der cirkulerer rundt. Og det vil sige, at brændslet er sit eget kølemiddel. Så skal det være en varmeveksler på et eller andet sted, der kan føre varme over til noget, der kan koge vand.
Ja.
Der kan drive en dampturbine. Men det er en radikale anden måde at gøre tingene på. Og det har nogle fantastiske store fordele. Der er også nogle ting, der er ukendte. Og det er jo derfor, vi forsker lidt, ikke? Fordi vi et eller andet sted tror vi på, at det kan være mere bæredygtigt, det kan være mere økonomisk, det kan være mere sikkert. Men det skal prøves. Og det er det, som vi gerne vil være med til.
Men hvorfor kan det ikke nedsmelte?
Men det er sådan lidt... det kan det ikke, fordi det er smeltet jo.
Ja, okay. Men
det er smeltet salt, ikke? Så det kan ikke nedsmelte. Jeg tror nok, hvis man skal være lidt mere præcis, så siger man, at der er to typer af ulykker, hvor det kan gå rigtig galt med et kernekraftværk. Og det ene, det er en kritikalitetsulykke, som der skete ved Tjernobyl. Altså en kædereaktion, som ikke kan kontrolleres. Det er ikke realistisk, at det sker ved noget vestligt kraftværk. men principielt kan det godt ske. Og du har også haft eksempler på nogle ubådsulykker, ikke, hvor det er sket. Og den anden, det er det, man kalder loss of coolant accident. Altså hvor, der, hvor du taber adgang til at kunne køle, ja. På det, der skete under Fukushima. Hvis du ikke af en eller anden grund ikke havde adgang til at køle, jamen, så skal dit værk gerne være gear til det. Det skal kunne klare sin egen køling. Du skal have tilstrækkeligt meget varmekapacitet i materialet, og helst nogle passiv køling, som kan klare det. Og det er der meget, der tyder på, at den her smeltede saltreaktor vil kunne gøre.
I sig selv.
I sig selv, ja. Det er spørgsmål om design. Der foregår også anden forskning og udvikling på modifikationer af letvandsreaktoren, som også vil have noget passiv sikkerhed. Så man siger, jamen, dels vil man gerne forhindre, at ulykken sker, men hvis ulykken sker, så skal man gerne forhindre, at der er alvorlige konsekvenser.
Ja.
Og det er det, som udviklingen går på.
Ja. Men så er der vel også forskning inden for, hvordan undgår man, affald?
Ja.
Nu det her med, altså man hører hele tiden det her med thoriumreaktorer.
Ja, ja.
Hvad er det for noget?
Men thoriumreaktor, det er en reaktor, som jeg vil sige, at det er thorium, det er brændsel. Det kan bruges i forskellige reaktorer. Det er ikke særlig godt brændsel til at bruge i almindelige reaktorer, og det skyldes, at thorium, det er ikke fissilt. Forstået på den måde, at du kan godt skyde uran ind i thorium, men det spalter ikke af den grund. Mm-hmm. Så det bliver nogle gange bliver det sammenlignet med vådt brænde. Du skal først tørre det, og det vil sige, at du skal omdanne thorium til uran, til en isotop af uran, en der hedder uran-233, som er fissil, og så kan du spalte den. Så det er en totrinsraket med thorium. Så det er teknisk, så er det simpelthen mere kompliceret. Du skal først lave thorium om til uran, og uran, det kan så spaltes. Der vil stadigvæk være fissionsprodukter, dem vi snakkede om tidligere.
Ja.
Det er stadigvæk affald, det ændrer du ikke på. Men nogle af de her transuraner, de tunge stoffer, de kommer i meget mindre omfang med thorium. Og det vil også være lettere at designe en reaktor, som simpelthen brænder thorium via omdannelsen til uran, meget mere end den der 1%. Altså principielt, så kan du godt komme op med noget, der ligner 100%, hvis du bruger thorium. med for eksempel med smeltesaltreaktoren. Så smeltesaltreaktoren har den anden fordel, at den vil kunne bruges både til uran, men også til thorium.
Og den faktisk vil udnytte, altså den vil give mange flere watt per.
Ja, det vil den.
Input eller per.
Det vil den. Det vil andre reaktortyper også kunne gøre, det man kalder hurtige reaktorerne. Mm. Det vil også kunne gøre, men det er typisk lidt mere komplicerede reaktortyper, som har nogle andre problemstillinger.
Så er der jo også, altså, der er jo også planer, kan jeg se, eller folk tænker over, at man kunne i virkeligheden, i stedet for at bygge de her værker på land, så kunne man sådan set bare sende dem ud og sejle.
Jamen, det kan man, ja. Det kan man, ja.
Så kan de også køles af havvand.
Ja, det er rigtigt. Og det gør russerne, det er det, du vil spørge om, ved jeg. Russerne, de har bygget det flydende kernekraftværk. Kina er nok på vej til at bygge et flydende kernekraftværk også. Og tanken er sådan set både god og simpel. Man vil gerne forsyne afsidesliggende områder, hvor der er dårlig adgang til at bygge værkerne, altså svag infrastruktur. Der vil man gerne forsyne med energi. Så tanken er, at man tager noget, der ligner en de reaktorer, man kender fra isbryderne, sætter på en pram, sejler op til det nordlige Sibirien, anker dem op uden for kysten og genererer strøm, smider strømmen på land, og når kraftværket engang skal fornyes eller have nyt brændsel, jamen så sejler man det bare væk til et sted, hvor det er lettere at kontrollere brændselsskift. Så du får et simplere byggeri, fordi du kan stort set bygge dem på fabrik,
ja.
Nærmest med samlebånd, og så sende dem afsted til der, hvor der er brug for det. Så det er en meget simpel og god tankegang.
Er der nogen ulemper ved det, du kan se?
Jamen, du kan altid... Altså, nej, egentlig ikke. Altså, du kan altid sige, at der er selvfølgelig en ny risici i forbindelse med det her flydende kraftværk. Det, at du er til søs, det indebærer nogle nye risici, men ikke nogen, som du ikke kender fra isbryderne eller fra ubåde, sådan set i forvejen. Det indebærer nogle fordele, fordi, som du selv siger, der er altid adgang til kølevand.
Ja. Når du, i rigelige mængder.
I rigelige mængder, ikke? Så det, man kalder loss of coolant accident, det er nok lettere at undgå.
Men man kunne vel godt forestille sig, lad os sige, terrorangreb med en enkelt torpedo, og så har vi radioaktivt
det kunne du godt. Det kunne du også godt sende en missil på land. Mm. Det betyder ikke i sig selv, at reaktoren tager skade. Men det er klart, det er en af de ting, man skal tænke ind, det er, hvordan det desværre i dag, hvordan kan du sikre dig mod terror?
Ja.
Det gør man jo også på landbaserede reaktorer.
Altså, og hvad gør man egentlig? Altså, hvordan kan man rent faktisk...
Jamen, jeg tror, det er svært at lave terror mod et atomkraftværk, fordi atomkraftværket er jo, i hvert fald de der værker, vi kender som er trykvandsreaktorer, de er jo allerede forstærkede.
Mm.
De skal kunne klare et tryk på 140 atmosfæres tryk indenfra.
Så du skal næsten have en atombombe for at komme
igennem?
Lige
præcis. Du har en reaktortank, som er rigtig tyk og solid. Du har en reaktorindeslutning, som kan være meter tyk, armeret beton. Så det er næsten født til at modstå terror.
Ja.
Og så kan du forstærke det yderligere, ikke? Og du kan lave forskellige andre ting for at sikre dig, at du har kontrolsystemer, sekundære kontrolrum osv.
Hvis man ser ud i verden, hvordan ser det så ud med hensyn til, altså ikke bare udviklingen, for den kører, som du siger, der er noget i Europa og Vesten, men der er især noget i Rusland og Kina i gang. Hvordan ser debatten ud rundt omkring? Altså, er der politisk vilje til at begynde at kigge på det her igen? Fordi der er jo flere lande, altså både Belgien og Tyskland og andre, der ligesom vil, nu de har ligesom lovet, at de vil dekommissionere de værker, de har, og lukke dem ned og ikke bygge flere. Men begynder man ikke at kunne se, at jamen, hvis man netop udvikler de her teknologier, som har store fordele, og man ser frem, hvor jamen, hvis vi skal af med CO2 og så videre, så kan vi ikke bare gøre det ved vindmøller, fordi så skal de simpelthen være over det hele.
Ja, det er rigtigt. Det
og vi bliver også nødt til at have noget andet.
Ja.
Så ser du nogen tendens til, at man godt vil begynde at diskutere det her med atomkraft?
Jamen, jeg håber det. Jeg håber, at man vil. Det er rigtigt, altså... altså drivkræfterne, det er både klimaproblematikken, altså undgå CO2, men det er også at frigøres fra fossile brændsler i det hele taget på grund af forurening og på grund af, de afhængigheder, som det indebærer. Udviklingen i de forskellige lande er meget forskellig. Selv inden for Europa, så kan man se vidt forskellige tilgange til kernekraft, hvor som du selv siger, at Tyskland har besluttet at lukke deres værker. Det kommer til at ske snart. Det var en hurtig beslutning efter Fukushima. Det var ikke en teknisk baseret beslutning. Tyskland havde sådan set nogle meget veldrevne værker.
Er det en rationel beslutning? Eller?
Det var en politisk beslutning.
Det lyder som en modsætning til rationel.
Ja, det var måske. Det var en beslutning, som blev lavet fra politisk side. Der var en såkaldt etisk komité, som skulle afgøre fremtiden. Eksperter blev ikke indbudt til en dialog omkring det her. Så man kan sige, at det var ikke en beslutning, der var baseret på en grundig og sober gennemgang af værkernes sikkerhed. Belgien har en princip, der Schweiz også en principbeslutning, om de vil udfase atomkraft. Det er ikke sikkert, at det kommer til at ske. De har noget, der ligner 50% af elforsyningen af kernekraft. Det er ikke sådan lige at fjerne. Svenskerne har forsøgt i mange år, men har så skiftet hest flere gange. Ja. Først den ene vej, så den anden vej, så den ene vej igen. Ja. Og det er også interessant.
Finland bygger vel flere?
Ja, Finland, de gamle bygget værk, det er voldsomt forsinket. Og det har også en sjov historie bag sig, hvorfor det egentlig blev det værk. Og vil gerne bygge flere værker. De har ligesom sagt, jamen Finland har et problem, fordi de importerer el i store mængder, og gør det stadigvæk. Så er det igen forsyningssikkerhed. Ja. Så er det hele Østeuropa. De vil også gerne beholde deres kernekraftværk. De vil gerne bygge Polen, overveje at bygge, hvis de kan få penge til det. Ja. Især drevet af ønsket om forsyningssikkerhed, altså frigøre sig fra afhængighed af russisk, især gas. England bygger, Frankrig bygger. Så Europa er delt med nogle meget stærke holdninger for eller imod.
Og Kina drøner det ud af.
Rusland drøner det ud af, ja. Japan er interessant. Japan havde jo noget, der lignede 30% af elforsyningen var kernekraft. Så kom Fukushima, som de siger i Japan. De fleste af værker blev lukket med det samme, eller lukket ned. Ikke lagt i mølleposen, men lukket ned. Og i løbet af et par år, så var samtlige værker taget ud af drift. Og på det tidspunkt, der havde vi den japanske ambassadør på besøg på DTU. Jeg spiste frokost med ham, hvor vi snakkede om kernekraft, og han fortalte mig meget rigtigt, at den japanske regering, de vil nu beslutte, at de vil helt fjerne sig fra kernekraft. De vil simpelthen ikke have kernekraft længere. Og jeg må indrømme, jeg var skeptisk, men han vidste jo bedre end jeg. Ja. Så han fik lov til at få sin vilje, og jeg tænkte, at han bliver klogere. Og han havde selvfølgelig ret, at regeringen besluttede, at de ville ikke have kernekraft. Den beslutning holdt i 2 uger.
Ja. Det kunne ikke lykkes.
Det kunne ikke lykkes, fordi de var jo afhængige af import af energi. Så nu vil de sætte de fleste af værkerne i gang igen. Jeg tror, det er noget med 8-9 stykker, der er sat i gang. Ikke? Og man vil op på noget, der måske ligner en 30-40 værker.
Hvis du her til allersidst skulle gætte på, hvordan situationen med hensyn til holdninger, nu snakker vi politiske holdninger hos folk, der sidder med kontrol, og ikke, hvad skal man sige, befolkningen nødvendigvis, men hvordan vil holdningerne til atomkraft se ud om, lad os sige, 20-30 år?
Nu beder du mig om at være spåkone.
Ja.
Jamen, det er jo svært at sige, ikke?
Sådan ganske
fordi,
kort.
Fordi jeg siger, at det er nødvendigt, at teknologien kommer til at være der og fylde på europæisk plan. Kernekraft og vedvarende energi bliver det, der er fremtiden, hvis vi skal fjerne os fra de fossile brændsler. Hvornår det sker, så jeg ikke sige. Om det sker i Danmark, det er jo ikke sikkert. Vi kan jo godt klare os med import af anden strøm. Ja. Vi udbygger vores elnet ganske betragteligt i de her år.
Så vi kan bare importere kernekraft andre steder fra?
Vi kan importere kernekraft andre steder fra, ja. Og så har vi jo løst det problem.
Ja. Jamen, tak for den løsning. Bent Lauritsen, seniorforsker og afdelingschef for DTU. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og jeg skal sige, at vi selvfølgelig var produceret af Ninette Birk. Jeg selv er Lone Frank, og jeg siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.